Ahal vilayetinin devlete değişli et dukanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adatta akısından iki etse arzan bahalanyan üvelen et peyda boldu. Bu vaka ilatın yurtta etin bahasının gımmattığı barada sosyal ulgamlarda video maglumatları yığ-yığdan paylaşayan mahalına qabat geldi. Yönü bu etin haridarı az olup, ondan bir yedek satın alan alcılar ikinci yedek satın almaktan saklanyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. sentyabrda Bitten maglumat berdi.
1 kilogram 40 manattan satılan üvelen et arzany 100 manat berip onun 2,5 kilogram satın aldım. Öýe getirip açsam onun ýürek bulaýjy ýeti ýakymsyz iýi geldi. Onun bir bölegini nahar taýýarlasak iýi gider öýtdik ýöne. Nahar üşenden soň onu dadyp görsek onun tagamy ajymtyk bolup onun mal etiniň tagamy ýokdy.
Dip ahallı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ardan etten bir neçe kilogram satın alıp ucunda nahar tayarlap görün ve onun hiilinin yaramazdığını anıklan rayetlerin köpüsü dükkanlara barıp üvelen etin galın bölüğünü iyidine tavşırıp pullarını iyidine almağa sinanşiyarı. Yönü satıcılar dükkanın kapısında satılan haridin iyidine alınmayandığı barada bildiriş yerleştirilendiğini aydıp eti iyidine alıp bilmeyecektiklerini belli yerleri. Men satıcı, biz yıllar boyu gölü, koyun, geçi etini, hatta düye etini yiyip geliyeriz. Biz bu etlerin tağımını biliyeriz deyip, üvelen etin nemenin etidiğini soradım. Satıcılar bunun nemenin etidiğini, özlerinin de bilmeyendiğini, dine onun Rusya'dan getirilendiğini bilyendiklerini aittiler deyip, ahallı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Yerli etlerin lomay sevdasını ediyen sevdegarların ençemesi olsa, üvelen etin arzan bahadan satuğa çıkarılmağını, Häkimetleriň göz boyaçylygy atlandyryp, ilatyň saglygy babatda töwekkülçilik edilýän bolmagynyň ehtimaldygyny çaklaýar.
Bu ilat arasynda etin gymmatdygy barada nägilelikleriň köpelenmegi, hamaly ýurtda arzan et bar ýaly edip görkezmek we halkyň gahar azabyny köçüstürmek üçin edilýär. Ýogsam häzir öz ýurdunda yerli et 100 manat bahalanýan mahaly, ýol asyrylyp, kirey çykarylyp, gümrügi paç talgy tölenip, dasary ýurtlardan getirilende we üstüne peýda görününde 1 kilogram etin 40 manada satylmajagy düşnükli ahyryn. Seýledi onuň halalmydygy, nämäniň etidigi barada da hiç bir resmi dükkan satyjysy anyk hiç bir zat aýdyp bilenok ahyryn.
Dip ahallı et sövdeleri anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada ahalın yerli sövda edarasından şeylede arasatçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan tesvir almak sinanşıkları onu netice vermedi. Yönü bu vaka ilatın yurtta etin bahasının gımmatlığı barada sosyal ulgamlarda video maglumatları yığ-yığdan paylaşayan mahalına qabat geldi. Son kaylarda Instagram ve TikTok ulgamlarında Türkmen rayetlerinin etin gımmatlığı zararlı ağızlarına bir ay bäri et deýmeýändigi baradaky videolaryny köp duş gelse bolýar. Häzirki wagtda ahalyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli mallaryň, ýagny göläniň, goýunyň we geçiniň etleri 80-100 manat aralygynda bahalanýar. Olaryň arasynda iň gymmaty göle eti bolup, häzir onuň 1 kilogramyny 100 manada satyn alyp bolýar. Ýöne köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiligi ýok. Tutuş aýyň dowamında bir ýa-da 2 gedek etli nahar bişirýän maşallaryň sany sanardan kän diýip, ahally ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralıkta arzan etin haridarı Tasyok Mahalı et dukanlarının ençeme satıcısı hazır onun esasan çağalar bağlarının, orta mekteplerin, harvı bölümlerin ve türmelerin naharhanalarına iyi verilendiğine diyarı.
Şeylidi, arzan et toy hılmatlarını ködürleyen toy mekanlarını kafedir restoranlara hem satılıyar. Restoranlar yarım kilogram üvelen eti, yarım kilogram arzan eti ve burçyali dürlü tagam merci karınlıları koşup ondan lüle kebap pişiriyarlar. Sonra eti tüsseğinin iyisi hem karışıp onun ağzımdık tagamı bildiren ok. Edil şu usulülen fitçi, somsa yali naharları hem pişiriyarlar.
Dip dukan satıcısı anonimlik şertinde beren maglumatında bu yağdaylardan sövda resmilerinin havarlıdığını hem aittı. Türkmenistan'da etin bahası vaqtal vaqtal gımmatlayar ve bir salım vaqt geçen son yeni bir neme arzanlayar. Munun sebepleri barada ilata resmiler tarafından düşündürüş berilmeyar. Et önümleri yurtta son kıyedek iyul ayının ortalarında gımmatlap başladı. Şunda hususanda 80 manada duran cılkı etin 1 kilogramı 105 aşmanada yokurlandı. Hükümet yığınaklarında ve devlet medyasında ilatın durmuş derecesinin barha yokurlanyandığı tekrarlansa da azık önümlerinin etin gımmatlama barada hiç ili gurrun gozulmayarı.